Dinleyer Adatlyk Radiosy. Akşamyň haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 20-nji noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentlerine pul geçirmekde täze bökdönçlük döredi. Ahalda döwlet kärhanasynyň sürüjilerinden saglygy teredilmeýän medisina barlygyndan geçmek talap edilýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň 20 noýabrda Kiýewde ABŞ-nyň Goronmak ministrliginiň ýokary derejeli resmiýleri bilen duşmagyna garaşylýar. Bu waka Moskwa bilen Washingtonyň Ukrainanyň uly egilişiklere gitmegini talap edýän parahatçylyk meýilnamasyny taýýarlandygy baradaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. 19 noýabrda giýişlik çykan habarlarda ABŞ-nyň Ukrainadaky uruşyň togtadylmagy üçin taýýarlan täze teklibinde Kiýewiň öz territoriýasynyň we yaralarının kəbirinden yüze vurmağının göz önünde tutulyandığı aydılyar. Xabarlarda ABŞ-nın teklifinin Ukrayna'nın yaralı güçlerinin sahanını azaltmağı ve Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı görüşünde mühüm rol oynan ABŞ-nın harvı kömeğinin iyide çekilmeğini kavul etmeyi hem öz içine alyandığı belliniliyar. Bundan başqa da Financial Times ve Reuters neşirleri tarafından cikmecik beyan edilen tekliflere göre daşarı yurt koşunlarının Ukrayna'nın toprağına girmeğine ruhsat berilmez ve Kiev uzak aralığı niyetlerinin yaraları hem almaz. Ukrayna'nın resmileri henüz bu havarlara açık cevap vermediler. Rusiyanın raketalarının Ukrayna'nın günvatarındaki Ternopil şehrinde iktisanı köp kvartiralı caya hücum etmek neticesinde ağzından 26 adam şolsanda 3 çağı öldü. Bu vaka Rus dronlarının ve raketalarının giyeceki hücumları neticesinde yurdun dürlü künceklerinde onlarca adamın yaralanan ve bunun halkarı derecesinde yadgarlan mahalına kabat geldi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski hücumları adatı yaşayışa, durmuşa karşı gödök hücum deyip adlandırdı. Ukrayna'nın metbuğatı hücumlarda Gündoğur ve Günvatar Ukrayna nişana alınan mahalı partlamaların 19. noyabrda İrden, Ternopil'i, Хмелинский, Ивано-Франкевск, Ровня, Львов ве Днепропетровск тевитлеринде эшидилендигини хабар берди. Соңку хужумлар тогтодулган парахатчылык кеплешиклерини тәдеден башлатма үчүн эдилген көп санды тагыллаалардын фонунда амала ашырылды. Украинанын президенти 19 ноябрда Анкарада Түркиянын лидери ве АБШнын расмийлери менен дуушушту. Пентагондун жогору дарежелүү расмисинин ве 2 генералын хем дейишли кеплешиклер үчүн Киеве барандыгы хабар берилди. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump Adalet Ministerliginden maliyeçi Jeffrey Epstein'in işi bilen bağlı ähli materialları ıglan etmegi talap edýän kanuna gol çekendigini aýtdy. Yetkinjek ýaşyna yetmediklere garşy jinsi jinayetlerde hüküm edilen Jeffrey Epstein täze sud prosesiniň geçirilmegine garaşylýan mahaly öz janyna kast edipdi. Meniň görkezmem boýunça Adalet Ministerligi eýem tas 50 000 sahypalyk resminamalary Kongresse tapşyrdy. Ýadyňyzdan çykar Biden'ın administrasiyası demokrat Epstein bilen bağlanşyklı bir faýly ýa-da sahypany hem tawşyrmady we onu hiç açan agdamady diýip Trump Truth Social Social ulugamynda ýazdy. Bu kanun taslaması 18 noýabrda ABŞ-nyň Kongresiniň Senaty we Wekiller öýü tarapyndan tasdiklandy. Germaniýanyň Gamburg sewit suudy aslı Özbekistanly Rus milliarderi Alisher Usmanowyň Germaniýanyň raýatyna garşy dawasyny kanagatlandyrdy. Germaniýanyň raýaty Facebook sosial ulgamynda paýlaşan maglumatynda işewriň Şwitsariýanyň bank hasaplaryndaky aktiwlerini gizlemek üçin öz aýal dogany Saudat Narziýewany ulanandygyny öňe sürüpdi. Suud Alisher Usmanowa we onuň garndaşlaryna garşy sanksiýa aýyplamalarynyň hiç ýyly fakt bilen goldan olmayandygyny ýene bir gezek tasdiklady. Sanksiýalar we awry jurnalistik ýalňyşlyklar bilen bagly bolmaly däldir. Gamburg suudunyň karary Ýewropa Bileleşiginiň geňeşiniň Ozol hanym Narziýewany sanksiýa sanawyndan çykarmak bilen birlikde oňa garşy sanksiýalaryň ýalan esaslary bilen girdilendigini we olaryň henizem dowam edýän ähli jurisdiksiýalarda ýatyrylmalydygyny aňladýar diýip Usmanowyň aklawçysy Joachim Nikolaus Steinhöfel kommersant gazetine beren maglumatında ait.